tximino baten burutazioak. Txema Larrearen euskaldungoa erroizturik liburu zoragarria irakurri eta ez dakit postu edo desesperatu behar naizen. Ongi dakigu euskaldunon egoera larria ez urrengoa dela eta dagoeneko iraungitzera kondenatua zen hizkuntza bat oraindik erabiltzen dugula. Pronostiko guztien kontra gure lurraldeak kultura eta hizkuntza politika andana pairatu arren. 18. mendetik euskal ilustratuek gure iraungitzea iragartzen dute. Hemen ematen du 20 urtero politiko batzuek ur beroa birasmatzen dutela. Eta ez dakitela ere historio bat dugunik, edo hizkuntza zen kultura politikak historio bat dutenik ere gure lurraldean. Jaunjo horiek gure izenean gure onderako, gaztelu hutsak eraikitzen dituzte, itoko gaituzten gailu zahar berrituak bilakatu arte. Erretretaren erreforman bezala, ekitatearen izenean, justizia izenean bortizkerea eta arrokeria dela medio sua erabiltzen da. Egoa izea badelarik ekobuaz tzar baten ideia bada eta euskararen etxaldeak su hartzen du berriz ere. Errautxetatik berpiztu beharko gira behin eta berriz. Euskaldunok gure hizkuntzan eta gure kulturan atxikimendua eta sinesmena doi bat galduaren aldi oro. Zeren ez dakiago erronka politiko bat. Ez dut ala irakurtzen behingotz ez bada printzipio handitan oinarritua diren adierazpenak. Euskara ongi da, kultura importantea da eta bako. Galdera da zenbat, eta zer bozkatzen edo onartzen den, eta egunerokoan nola jokatzen dugun, zein da gure praktika errealki. Denek suposatzen dugu lagun guztiak dakitela erdara, hemen frantsesa edo han espainola. Eta ez dugu suposatzen ez ezagun batek euskara jakin badakienik. Euskaldunok aldirik aldira jotzen dugu erdara hizkuntza neutral bezala. Erdara gauza agun bat bilakatzen da euskaldunon artean. Euskara gero eta arrotzagoa bilakatzen da, salbu espena. Ohartuko gira honek edo jarek euskara badakiela eta ez kontrakoa. Zer da ondorioa erdara aski da eta euskara soberan. Zeren baldin baditugu bitre eta ietetik batek euskara balio baldimeru gauza zein batetzat eta besteak erdara gauza horientzat eta beste askorentzat, ekonomikoagoa izango da erdara bakarrik mintzatzea. Euskara abandonatzea ez da galtze bat izanen aurrezte bat baizik. Zentzu hortan, boteredunek ez dute euskara ikasterik. Hortan ikusten zaie boterea, sumeek, txiroek dute ikasi behar, zeren haiena ez da zerutik heldu. Euskaldunek beraien estatusa aldatuko dute, erdaldunak euskara ikastea behartuak izango direnean, edo obekiago eranik euskaldunak ez direnean behartuak izango beste hizkuntza bat jakitea bizitzeko. Hortaz, hizkuntza galtzearen muga baztertze sozialarena da, estatu modernoek eta ekoiz sistema ahal guztiduneek. Zokoratzen dituzten esparruetan bizi edo bizi irauten du euskarak. Hiria ez dena, industria ez dena, administrazioa ez dena, prestigioa ez dena, boterea ez dena, kultur unibertsala ez dena, hitz batez erranda, ziminokeria da euskara eta euskaldunon espazioa. Turismo pixka bat, gatu bazka, entresatak eta fini. Orduan ez dugu galderarik pausatu behar inposatuak izan zaizkigun tresneria utxaletaz. Haiek artifizialki puzteko ordez ez alditugu beste batzuk eraiki behar gure modelo propioak ardatzartuta. Zer martxatu da errealki euskararen alde ez bada sehaska, aeka, erratiak, euskal antzerki, musika, bertsolaritza, liburuak eta dantza? Nork piztu ditu ez bada erri mugimenduak? Ez aldugu hortik begiratu behar eta horiek puztu eta indartu, euskararen funtzio sozialak berreskuratu behar ditugu eta bir konkistatu galdutakoa kudeatzeko ordez. Euskaratik mundura, sendra horietan dira kukutzen li. Eterenak.